Sening akang tiriladi, dedi Iso. Bilaman, oxiratda o'liklar tirilganda tiriladi, dedi Marta. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xizmatkor bo'lganing uchun insonlarning ishonchi qaysi zamonda ekanligini payqab olishing va ularda hozir yoki shu onda degan tushunchalarda o'sishga yordam berishing kerak. Ko'p kishilarda hozir degan tushuncha umuman yo'qligini ko'rdim. Ular hamisha hamma narsani kelajakda bo'lishini kutib yashaydi. Ular Xudoning hozir ham xudoligini, ya'ni shu onda ham xuddi o'shandayligini tushunishmaydi. Hozirgi onda xudoligini ham uning ertaga nima qilishini ham bilishmaydi. Xudoning qudrati hamisha o'zgartira oladi va butunlay boshqa zamonga ham burib yubora oladi. Lazar haqidagi hikoyada Marta fikrini hozirgi zamonga qarata olmaganini ko'rishimiz mumkin. U akasining o'lganini fakt deb bilgan va butun nazarini shunga qaratgan edi. Iso faqat bo'lib emas, haqiqat bo'lib kelgan. Faktlar o'zgarib ketadi. Haqiqat esa ko'zga ko'rinib turgan narsalar chin emasligini isbotlaydi. O'lim faktor, lekin Iso kelganda o'liklar ham tirilib ketadi. Marta akasining o'lgani fakt ekanini ko'rsatgan edi. U akasini oxiratda o'liklar tirilganda ko'rishiga ishonardi. Marta hozirgi kundan oxiratga sakrab o'tib ketgandi. Lazar o'tganida 4 kun bo'lgan edi. Lekin bu bizlar uchun bir necha ming yillar ilgari bo'lgandek tuyuladi. Iso uning ishonchini kelajakdan Xudoning buguniga qaytardi. Marta tirilishni sodir bo'ladigan bir hodisa kabi ko'rardi. Tirilishning shaxs ekanligini bilmasdi. Iso bunday degan edi. Iso unga dedi: "Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Xudo hech qachon kech qolmaydi. Vaziyatlar qanday bo'lmasin, u hamisha vaqtida yuradi. Xudoning qudratini o'zgartira oladigan biror narsa yo'qdir. Xudo qilgan minglab mo'jizalarni ko'rganmiz. Agar butun nazaringni kelajakka qaratsang, hozirgi zamonda bo'ladigan narsalardan quruq qolasan. Bugun hayotingda hech narsa bo'lmaydi. Bugun bo'ladigan narsalardan bebahra qolasan. U hozirning, shu onning xudosidir. Uni men har qanday vaziyatda borman degan so'zning ma'nosini bilib ol. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.